Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijuese të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ish komandantët e UÇK-s Sami Lushtaku dhe Nazif Mehmeti ftohen për intervistim nga Prokuroria Speciale në Hagë. Gjermania i bën thirrje Kosovës të heq taksen ndaj mallrave serbe. Vazhdon protesta e studentëve në Tiranë. Kryeministria Britanike May po ju kërkon vendeve të BE-s rinegocim të marrëveshjes së Brexitit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria Speciale me selinë në Hagë ka thirrur për intervistim ish komandantët e UÇK-s Sami Lushtaku dhe Nazif Mehmeti. Arianit Koci, avokati Lushtakut, ka thënë përmes një postimi në Facebook se me 14 janar të vitit arshëm, klienti i tij do të paraqitet pranë zyrës së prokurorit të specializuar të Kosovës në Hagë. Zoti Lushtaku do të paraqitet vullnetarisht dhe është i gatshëm të sqarojë çdo rrethant të cilën prokuroria është duke e hetuar, ka thënë Koci. Ndërkohë ftesën që i është bërë Nazif Mehmetit e ka konfirmuar avokati i tij Tahir Recaj. Ai do të intervistohet me datën 22, 23 dhe 24 janar, por ende nuk e dinë nëse intervistimi do të ndodhë në Kosovë apo në Hagë, ka thënë Recaj për Radio Evropa Lirë pa dhënë detaje tjera. Më herët ftesa të njëjta kanë marrë edhe Rustem Mustafa dhe Sokol Dobruna. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas ka bërë thirrje të martën qeverisë së Kosovës të anuloj apo të paktën ta pezulloj zbatimin e taksës prej 100% që ajo e ka vënë në mallrat e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Duhet të parandalohet urgjentisht një përshkallëzim tjetër, ka thënë Maas. Duhet të ruhet suksesi i dialogut për normalizim, është shprehur ai. Përveç tjerash, Maas ka thënë se marrëdhëniet e përmirësuara mes dyja vendeve do të shpejtojnë përpjekjet që Kosova dhe Serbia dhe shtetet tjera të Ballkanit të jenë pjesë e bashkimit evropian. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Ramush Aradinaj tha se diskutimet mbi masa të reja ndaj Serbisë pas vendosjes së taksës prej 100% ndaj importeve të produkteve serbeve vijnë si pasojë presionit nga Beogradi zyrtar. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës Aradinaj tha se Serbia duhet të ndalë agresionin ndaj Kosovës që sipas tij të hapet rruga për një normalizim të marrëdhënieve mes dy vendeve. Më herët ishte paralajmëruar se qeveria e Kosovës po shqyrton vendosjen e masave shtesë të reciprocitetit ndaj Serbisë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës po paralajmëron masa shtesë reciprociteti ndaj Serbisë. Këto masa, dhe pse ende nuk janë definuar se cila do të jenë, do të pasonin vendimin e 21 nëntorit për vendosjen e taksës 100% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ndonse nuk janë ende definitive, sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, është e pritshme që qeveria si mas reciprocitetin ndaj Serbis të vendos ndalimin e hyrjeve të automjeteve me targa të Serbis. Një mas tjetër kundër Serbis paralajmërohet të jetë mosnjohja e dokumenteve të Serbis, të cilat kanë të bëjnë me cilësinë e produkteve dhe dokumenteve të tjera. Haki Shatri, këshilltar për ekonomi i kryeministrit të Kosovës Ramush Aradinaj, tha për Radion Evropa e Lirë se ende nuk është vendosur për ndonjë mas të re, por sipas tij është diskutuar për këto masa.
Po flitet për një tri masa që janë një natyre, dhe dhe thonë, të ngjashme me këtë 100%, po që lidhen me pranimin ose mos pranimin e dokumenteve, të njajta dokumente që nuk ne pranon një dhe Serbia, mos një pranon në adha tyne. Të thonë një farloj e si për citeti, që të dokumentet, qakullimi, tabelat e veturave, nësa ta lypin na me nru tabelat, kër dalim Serbi, na me lypin dhe ta me qitë tabela të përkashme. To janë të qakullu se si mundësi, po ende nuk të qka zyrtare nuk është bisedu që të tjetë kjo.
Qeveria e Kosovës me arsyetimin për mbrojtje të produkteve vendore vendosi që të rrisë në 100% taksën doganore për mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Ky vendim ka nxitur reagime të ashpra të serbëve në Kosovë dhe të autoriteteve në Beograd dhe Sarajevë. Serbia, e cila eksporton në Kosovë mallra në vlerë prej mbi 400 milion euro në vit, kërkoi heqjen e taksës si kusht për vazhdimin e dialogut ndërmjet dy shteteve. Ndërkohë mekanizma ndërkombëtar si Komisioni Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkuan që të hiqet taksa duke konsideruar taksën 100% edhe si shkelje marrëveshjes për tregti të lirë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radion Evropa e Lirë se masat e reciprocitetit i kanë anët negative dhe pozitive, por që masat të tilla, qeveria e Kosovës sipas tij duhet i zbatoj. Ai tregon se bizneset në Kosovë në vazhdimësi janë përballur me mosnjohje nga Serbia të dokumenteve të cilat janë lëshuar nga autoritetet e Kosovës dhe se një masë e tillë do të duhet të merrej shumë kohë më parë.
Paralajmërimi i qeverisë Kosovës se mund të rritë masa kundër Serbisë në format të ndryshme qoftë duke kërkuar masa reciprociteti. Qeveria Kosovës duhet ta ketë parasysh se masa 100% është arrit efekti dhe nëse është arrit efekti atëherë nuk ish dash të merren masa tjera, po nëse nuk është arrit efekti atëherë kjo duhet të merë masa të reja.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për aplikimin e taksës doganore në vlerë 100% ndaj produkteve të importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina ka ndikuar në ngritjen e çmimeve të disa artikujve të domosdoshëm ushqimor në Kosovë. Nga produktet e domosdoshme ushqimore të shtrenjtuara janë mielli, buka, sheqeri dhe vaji. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Deputeti listës serbe në kuvendin e Kosovës Igor Simić tha se tarifa për mallrat serbe vendosur nga Prishtina vështirëson jetën e serbëve të Kosovës dhe se paralajmërimet për masa tjera në mënyrë të drejtë për drejtë rrezikojnë mbijetesën dhe ekzistencën e popullit serb. Nuk mund ta merrni me mend se çfarë po ndodh në kokat e nxehta në Prishtinë dhe cilat janë masat e ardhshme të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë do të rrezikojnë paqen dhe sigurinë të gjithëve në veçantë serbëve, ka thënë Simić për televizionin publik serb. Lidhur me paralajmërimet se do të ndalohet përdorimi i dinarit serb në Kosovë, Simić tha se me këtë dikush ka vendosur të mos ketë paqe. Njësit e çështjeve politike në Kosovë komentojnë në mënyra të ndryshme faktin se disa shtete që e kanë njohur Kosovën janë kundër liberalizimit të vizave. Arsyet që këto vende mund të kenë sipas tyre janë migrimi, por edhe fakti se institucionet e Kosovës nuk kanë bërë mjaftueshëm në luftimin e krimit dhe korrupsionit. Informon nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mungesa e çështjes së liberalizimit të vizave për Kosovën si temë në agjendën e Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian përfundimisht ka shuar pritjet në Kosovë për një vendim pozitiv për liberalizimin e vizave gjatë këtij viti. Vendet që më së shumti kanë shprehur hezitimin për liberalizimin e vizave për Kosovën janë pikërisht vendet aleate, të cilat deri më tash përveç se e kanë njohur ndër të parat Kosovën, e kanë ndihmuar atë në procesin e integrimeve evropiane. Njohësit e integrimeve evropiane thonë që procesi liberalizimit të vizave ka qenë proces me kritere teknike që kanë të bëjnë me punë të brendshme, rendin dhe ligjin në vend. Jehona Lushaku Sadriu, politologë dhe njohës e integrimeve evropiane, thot për Radion Evropa e Lirë se pikërisht shtetet mike të Kosovës kanë bërë vlerësimet e veta lidhur me plotësimin e kritereve dhe respektimin apo vazhdimin e zbatimit atyre kritereve.
Mendoj që këto shtete kanë bërë evaluime pak më në detaje dhe pastaj është ky ngjyrimi politik i momentumit në të cilin gjenden këto shtete tani, janë përpara zgjedhjeve dhe gjitha vendimet pastaj kanë një kalkulim politik edhe një kosto politike që reflektohet në votimin e në pranverën e ardhshme për zgjedhjet për Bashkimin Evropian.
Kalkulimet politike të vendeve të Bashkimit Evropian lidhur me zgjedhjet që i presin në vitin ardhshëm, jo rall, janë përmendur të ndërlidhen me drojen nga migracioni dhe politikat e migrimit që kanë këto vende. Por Taulant Kryeziu nga Instituti i Kosovës për Politikë Evropiane, duke folur për Radion Evropa e Lirë, konsideron që droja e vendeve të Bashkimit Evropian nga një migrim eventual nga Kosova mbetet i paarsyeshëm.
Unë mendoj që sa i përket numrave në kuadër të migrimit nuk janë ato të vitit 2015, kur kanë qenë mbi 60.000 qytetarë tonë, të cilat ja kanë mësyë vendeve anëtare të BE-s. Sot është tek 6.000 me shifrat e fundit. Po mendoj që problemi dhe hezitimi të vendet kryesore të Bashkimit Evropian, edhe vendet mike të Kosovës, nëse marrin Francën, Holandën e Gjermanisë, është i dyanshëm. E para, ne nuk kemi dëshmuar që kemi një sistem të drejtësisë kredibil, edhe me njerëz me integritet të cilët janë të gatshëm, me gjykuar raste që kanë të bëjnë me korrupsionin dhe krimin organizuar.
Kryeziu ka shtuar se që nga viti 2016 e deri më sot nuk ka pasur raste të aktgjykimeve me dënime të formës së prerë për rastet e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas tij, në strategjinë e zgjerimit është përmendur që drejtësia në Kosovë është ndikuar nga politika dhe kjo e ka dëmtuar dhe vazhdon ta dëmtojë perspektivën evropiane të vendit. Gjithashtu, siç thekson kryeziu, edhe në rezolutën të cilën e ka kaluar Parlamenti Evropian, është potencuar që Kosova vuan nga elementet e shtetit të kapur dhe përhapjes së korrupsionit në të gjitha nivelet e qeverisjes. Të gjitha këto, sipas tij, kanë rritur hendekun e dyshimit tek vendet të cilat potencialisht janë në favor të integrimeve evropiane për Kosovën. Ndryshe, Lushaku Sadriu shpreh mendimin që autoritetet e Kosovës është dashur që të japin garanci që kriteret që ndërlidhen me liberalizimin e vizave do të vazhdojnë të zbatohen, siç thot ajo, garancitë e tilla kanë munguar.
Domethënë këtu me gjas kemi një mos garanci nga shteti jon sa i përket implementimit të këtyre kriterëve për vazhdimin e tyre edhe pas maljes së vendimit nga BE-ja. Që kjo faktikisht e vënë në pikpyetje krejt lobimin i cili është bërë nga shteti jon për t'ju garantuar shteteve veç e veç. Edhe mandej, do më thonë, kemi me gjas mos ofrim të statistikave, të dhënave që e dëshmojnë këtë betimin ton për t'i vazhduar implementimin e këtyre kritereve.
Mendim të ngjashëm ka dhe kryeziu. Sipas tij, në kuadër të raportit të Komisionit Evropian, është thënë që Kosova ka përmendur kriteret për liberalizimin e vizave, por është kërkuar që në mënyrë të vazhdueshme të mirëmbahet zbatimi atyre kritereve.
Ndërsa ne kemi shënuar regres dhe vendet anëtare të cilat e kanë në dorë vendimorin politike bazuar në faktet nuk kanë qenë të bindura. Janë problemi vendet e mëdha njohse mbështetjes Kosovës, se vendet mos njohse nuk kanë mundësi ta bllokojnë këtë proces për arsye se 5 vendet fatmirësisht për ne nuk përbëjnë atë pakicën bllokuese prej 35% të popullsisë së Bashkimit Evropian.
Sidoqoftë, komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannes Hahn ka përmendur vitin 2020 si kohën më optimale kur Kosova do të mund sërish të presë një vendim eventual pozitiv për liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Monitoruesit në Prishtinë thonë se sistemi i drejtësisë i Kosovës po i amniston profilet e larta që dyshohet se janë të përfshirë në korrupsion. Bazuar në raportet e ndryshme ndërkombëtare dhe vendore, luftimi i kësaj dukurie mbetet ende në një shkallë mjaft të ulët. Në anën tjetër, përfaqësuesit e sistemit gjyqësor thonë se puna e bërë në këtë drejtim ka dhënë rezultate pozitive. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Qindra rastet e kualifikuara si pjesë e luftimit e korrupsionit janë në duart e prokurorisë dhe gjykatave, por ky angazhim nuk ka mjaftuar që Kosova të marrë notë shumë pozitive përsa i takon luftimit e kësaj dukurie. Bazuar në raportet e ndryshme ndërkombëtare dhe vendore, luftimi i kësaj dukurie vlerësohet se mbetet ende në një shkallë mjaft e ulët. Megjithatë, përfaqësues të sistemit gjyqësor në Kosovë thanë për Radio Evropa e Lirë se nga puna e bërë në drejtim të luftimit e korrupsionit ka rezultate pozitive. Gjyqtari Agi Maliqi, antari Komisionit për implementimin e planit e veprimit për zgjidhjen e lëndëve të korrupsionit në kuadër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, tha se janë më shumë se 500 lëndë për të cilat janë marrë apo pritet e merren vendime në gjykata.
Në të gjitha gjykata, në punë janë 276 lëndë, kurse të pranuara janë 262 lëndë. Do të thotë kjo vjen me ditë që kemi një numër më të madh të numrit të lëndëve të përfunduar ato të cilat janë proces. Ka shumë raste të personave të cilët janë të dënuar me gjykimin e formës së prerë me dënim në borx. Dhe këta persona janë duke vujtur dënimin në qendrat përkohëse korrektuese.
Maliqi tha se duke ju referuar të dhënave nga gjykata themelore dhe atyre të apelit rezulton se ka një trend të rritjes së numrit të madh të lëndëve që janë zgjidhur. Megjithatë, ai nuk ka dashur të flasë për rastet e korrupsionit të nivelit të lartë.
Ne si komision do të thotë nuk i ndojmë lëndët e profilit të lartë. Ne jemi si komision mirëme me të gjitha lëndët që hyjnë në grupin e veprave penale kundër korrupsionit, të cilat janë të parapara në bazë të kapitullit të 3 e 4 të kodit penal të Republikës Kosovës.
Por organizatat jo qeveritare që monitorojnë punën e sistemit gjyqësor në Kosovë thonë se nga aspekti i brendshëm një pjesë e madhe akt akuzave që kanë të bëjnë me rastet e korrupsionit e ngritura nga prokuroria janë hedhur poshtë nga gjykatat. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se sistemi i drejtësisë në Kosovë është i kapur nga politika dhe si shprehet ai, ky sistem po amniston shumë zyrtar të lartë që dyshohet se janë përfshirë në veprat e korrupsionit.
Ende në buxhet e Kosovës nuk është i dënuar asnjë zyrtar i profilit të lartë për vepra penale të korrupsionit. Rrjedhimisht kjo rezulton se është një amnesti e cila ju bëhet praktikisht çdo ditë zyrtarëve të lartë nga ana e sistemit të drejtësisë, i cili ka një shpjegim pse nuk ka rezultate. Dhe ky shpjegim është se ky sistem është i kapur nga politika dhe politika shpërblehet me imunitet.
Musliu thekson se sistemi drejtësisë ndon se ka shpallur si prioritet lëndët e korrupsionit, nuk ka arritur të ofrojë asnjë argument që praktikisht ka bërë ndjekje dhe gjykime efikase.
Deri më tash ka ekzistuar një retorik e partive politike dhe pushtetarëve në legjislativ dhe ekzekutiv që duhet ketë zero tolerancë ndaj korrupsionit. Por kjo retorik e partive politike dhe pushtetarëve është shëndruar në retorik të vetë sistemit prokurorial dhe sistemit gjyqësor, të cilët vazhdimisht kanë proklamuar se janë duke i trajtuar me prioritet lëndët e korrupsionit, por që gjetje tona dëshmojnë se asnjë prej këtyre rasteve nuk janë trajtuar as sipas periudhave dhe afateve ligjore të cilat përcaktohen në ligj.
Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj në ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit ka thënë se Kosova mund të krenohet me ligje të reja që fuqizojnë sundimin e ligjit në fushën antikorrupsion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili thotë se është ndalur keqpërdorimi i buxhetit sa i përket blerjes së barnave që sipas tij buxhetit të shtetit i kanë kushtuar miliona euro. Ismaili ka potencuar faktin se me disa kontrata shkëputura për një vit janë kursuar rreth 6 milion euro. Holsiti sjell Arjana Kasapolli.
Për shumë vjet, Ministria e Shëndetësisë së Kosovës është akuzuar se ka bler barna shumë fish më të shtrenjta se sa çmimi real i tyre në treg. Disa organizata jo qeveritare që merren me raportimin dhe luftimin e korrupsionit në vend kanë thënë se disa barna të vlera nga Ministria e Shëndetësisë për të furnizuar institucionet spitalore janë paguar deri në 2000% më shtrenjt se sa çmimi real i tyre. Së fundmi, Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili ka treguar se vetëm gjatë këtij viti, buxhetit për barna janë kursyer rreth 6 milion euro pas ndërprerjes së disa kontratave që sipas tij kanë qenë abuzive. Ismaili ka përmendur një ilaç të quajtur Imatinib që përdoret për trajtimin e të sëmurëve me kancer dhe leukemi, i cili më herët ishte blerë me 32 euro, ose kontrata vjetore kishte vlerën prej 652.000 euro. Sipas ministrit, i njëjti ilaç tashmë blehet me 3.69 euro, ose vlera totale e përgjithshme e kontratës një vjeçare është 75.000 euro.
Duke goditur korrupsionin, ne kemi kursyer buxhetin e qytetarëve. Kjo më së miri mund të shihet në rastin e Imatinibit, një ilaç kundër smundjes së kancerit apo leukemisë. Në vitin 2016, Imatinibi është blerë për 652.000 euro, ndërsa asasinë e njëjtë e kemi blerë tani për 75.000 euro. Do të thotë që vetëm për një kontratë janë shpëtuar 577.000 euro.
Ka thënë Ismaili. Por onkologu Shemseddin Sadiku nuk pajtohet me ministrin Ismaili. Sadiku thot se ka disa vjet që ilaçi Imatinib më nuk është i patentuar, çka do të thot se këtë ilaç tashmë e prodhojnë disa kompani të ndryshme.
Bari ka qenë më herët i patentuar. E tash se një diçka vite është jo i më ka dalë prej patentit edhe kanë filluar me prodhuar shumë.
Sidoqoftë, më shumë se 30 milion euro kanë qenë të ndara këtë vit për buxhetin e nevojshëm për barna dhe material shpenzues në sektorin publik shëndetësor në Kosovë. Ndonëse është potencuar nga zyrtarë shëndetësor se ky buxhet cilësohet si i pamjaftueshëm, ata gjithashtu kanë theksuar faktin se Ministria e Shëndetësisë prej vitesh ka blerë barna më të shtrenjta se sa çmimi real i tyre në treg. Këtë vit shumë kontrata të nënshkruara prej vitesh me kompani farmaceutike që kanë furnizuar këtë sektor me barna janë ndërprerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mira student nga gjithë Shqipëria po protestojnë në ditën e 7 pa ndërprerje duke këmbgulur në përmbushje të plot kërkesave të tyre. Studentët i kanë vendosur ultimatum qeverisë së Shqipërisë për plotësim të kërkesave deri në orën 16 të ditës së sotme. Në të kundërtën ata thonë se protestat do të përshkallëzohen dhe nga godina e Ministrisë Arsimit protestat do t'i zhvendosin para kryeministrisë. Studentët kanë marshuar në kryeqytetin shqiptar si në vende tjera të Shqipërisë dhe pas thirrjeve të institucioneve për të dialoguar. Studentëve të universiteteve u janë bashkuar edhe disa gjimnazistë të cilët kanë bojkotuar mësimin e simbol të solidaritetit me studentët. Përmes këtyre protestave, studentët kanë shprehur pakënaqësi që lidhen me koston e lartë të studimeve në universitetin publik dhe cilësinë e arsimit. Macedonia dhe Bullgaria kanë ashpërsuar retorikën pas një deklarate të kryeministrit Zoran Zaev se marrëveshja me Greqinë garanton ekzistimin e gjuhës maqedonase, e cila nga ana tjetër kontestohet nga Bullgaria. Zyrtarët bullgar kanë thënë se retorika e tillë Zaevit rrezikon interesat e tyre, andaj edhe i kanë bërë thirrje që të përmbahet, në të kundërtën nuk do të ketë mbështetjen për antarësim në NATO dhe BE. Raporti korrespondentit Isuf Kadriu.
Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev është përgjigjur deklaratave të fundit të zyrtarëve të lartë të Bullgarisë lidhur me pohimet e tij për gjuhën dhe kombin maqedon, duke theksuar se askush në botë nuk mund t'i kontestojë dikujt të drejtën e përcaktimit etnik, që sipas Zaevit është vlerë evropiane e cila duhet të pranohet nga të gjithë.
Ka shumë makedonec, nikoj poveqe nema da ne oskurva. Nashiot makedonski jas, to është e najgolemata odlika na nashiot identitet.
Unë jam Maqedonas, flasë gjuhën maqedonishte. Kjo është e drejtë imja, kjo është vlerë evropiane. Unë presë që vlerët evropiane të pranohen nga të gjithë. Ashtu siç kam shtrirë dorën dhe kam pranuar të ndajmë historinë e përbashkët, do të vazhdoj të flas në frymën e miqësisë dhe do të vazhdoj të ndërtoj fqinjësi të mirë, pa marrë parasysh se në çka i bazojnë deklaratat e tyre. Unë besoj se Zoti Karakaçanov, ministri i jashtëm Zahareva dhe kryeministri bullgar Borisov, por para se gjithashtu populli bullgar, është popull mik i popullit ton, ka deklaruar kryeministri Zaev, duke e shtuar se të drejtën e përcaktimit e garanton marrëveshja me Greqinë për zgjidhjen e kontestit të emrit, me të cilën Maqedonia do të ketë emër të ri Maqedonia e Veriut. Ka reaguar edhe opozita, duke e vlerësuar qëndrimin e zyrtarëve bullgar si kuazi patriotizëm në kohën kur në Bullgari sipas tij po hetohen afera mbi tregtinë me pasaporta.
Se ushte postojat sili koji što i vo dvete strane gravitirat koji što ne misla dobro na.
Vlerësoj se ende ka forca në të dyja anët që nuk i mendojnë të mirën raporteve fqinjësore. Në këtë drejtim i shoh deklaratat e zyrtarëve bullgar që vijnë edhe në kohën e një teme aktuale lidhur me dhënien e pasaportave bullgare. Supozoj se ky kuazi patriotizëm i zotit Karakaçanov është në funksion të politikës, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-së Hristian Mickovski. Reagimet e zyrtarëve bullgar kishin pasuar një deklaratë të kryeministrit Zaev se marrëveshja e Prespës vërteton ekzistimin e gjuhës maqedonase dhe se askush më nuk do të ketë të drejtë që ta kontestojë atë. Zoti Zaev, mos e keq përdorni temën me gjuhën maqedonase. Kjo mund t'ju kushtojë me antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian. Maqedonia e Veriut është emërtim gjeografik që përfshin edhe territoret e Republikës së Bullgarisë. Zaevi nesër mund të dëshirojë një dialekt të ngjashëm bullgar të mësohet si gjuhë zyrtare e huaj tek ne. Kjo është e papranueshme, ky është provokim, kishte deklaruar Krasimir Karakaçanov, zëvendës kryeministër për siguri dhe ministër i mbrojtjes i Bullgarisë. Ndërkohë dhe ministrja e punëve të jashtme Ekaterina Zahareva ka thënë se dy vendet duhet të zgjidhin çështjet e hapura historike para se Maqedonia të antarësohet në NATO dhe Bashkimin Evropian. Bullgaria ka përshëndetur në nënshkrimin e marrëveshjes për fqinjësi me Maqedoninë, por shumë rëndësishme është zbatimi i saj. Bullgaria kërkon që gjatë bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë në BE të kryhen të gjitha obligimet e marrëveshjes për fqinjësi të mirë, ka deklaruar Zahareva. Zyrtarët bulgar kanë thënë se historia e Maqedonisë sotme është e përbashkët me atë të Bullgarisë deri në vitin 1944, andaj edhe kanë kërkuar aneks në marrëveshjen e fqinjësisë së mirë që pala maqedonase ta pranoi këtë si fakt. Maqedonia dhe Bullgaria marrëveshjen e fqinjësisë së mirë e kanë arritur më një gusht të këtij viti dhe me të dy vendet pretendojnë të zgjidhin mos marrëveshjet historike që kryesisht kanë të bëjnë me gjuhën, kulturën dhe historinë maqedonase të paraluftës së dytë botërore. Marrëveshja ishte nënshkruar edhe në gjuhën maqedonase, të cilën tani zyrtarët bullgare e mohojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bashkimi Evropian ka hedhur poshtë mundësinë e ridiskutimit të marrëveshjes për daljen e Britanisë së Madhe nga bloku. Kryeministria e Britanisë Theresa May po ndërmerr një tur bisedimesh me udhëheqës evropian në përpjekje për të bindur i negocimin e marrëveshjes, pasi Parlamenti Britanik ka dhënë shenja se nuk do ta votojë marrëveshjen aktuale. Më shumë hëllësi sjell materiali në vazhdim. Kryeministria britanike Theresa May do të kërkojë mbështetjen e kancelares gjermane Angela Merkel për ndryshime në marrëveshjen për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, për të shmangur kështu një dalje të çrregullt që do të trazonte tregjet financiare dhe tregtinë. Më pak se 4 muaj para se Britania Madhe të dalë prej Bashkimit Evropian, procesi u zhyt në kaos pasi kryeministria May përfundimisht e kuptoi se nuk i ka votat e mjaftueshme të ligjvënësve britanik për të votuar marrëveshjen. May vendosi papritmas të shtyjë votimin për Brexitin, marrëveshje kjo arritur me Brukselin gjatë muajit nëntor. May u tha ministrave se po kthehet në Bruksel për të marrë garanci ligjërisht detyruese se Britania nuk do të jetë bllokuar në masa mbrojtëse në kufirin e Irlandës së Veriut për një kohë të pacaktuar. Kufiri irlandez ishte çështja më e diskutuar gjatë debatit parlamentar.
Nuk do të ketë Brexit të qëndrueshëm dhe të suksesshëm pa një kompromis prej të dyja palëve të debatit. Këta ligjvënës që e kundërshtojnë marrëveshjen duhet të tregojnë përgjegjësi duke ofruar një zgjidhje që mund të procedohet pa ju shmangur ndikimeve që mund të ketë. Pra, nëse dëshironi një referendum të dytë për të përmbysur rezultatet e të parit, bëhoni të sinqertë dhe pranojeni se ky rrezik e ndan vendin sërish.
Tha kryeministria May në debatin e Parlamentit Britanik të hënën. Ligjvënësit reaguan me zemrim ndaj vendimit për shtyrje të votimit të marrëveshjes. Uthëheci i laboristëve në opozitë Jeremy Corbyn tha se kryeministria May e ka humbur kontrollin e ngjarjeve.
Analysis shows this deal would make us worse.
Kjo është një marrëveshje e keqe për Britaninë, për ekonominë dhe një marrëveshje dëmshme për demokracinë tonë. Vendi ynë meriton më mirë, tha Corbyn. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se 27 vendet të tjera të BE-s nuk do të rinegociojnë marrëveshjen me Britaninë, por se udhëhecit e këtyre vendeve do të ndihmojnë Britaninë në ratifikimin e saj. Ndërkësh kreu i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se nuk ka hapësirë për rinegocim të marrëveshjes. Pa një marrëveshje për dalje të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, do të ketë pasoja për ekonominë 5 më të madhe në botë, si dhe do të jetë përcaktues nëse Londra do të mbajë vendin e saj si një nga dy qendrat kryesore financiare në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i çështjeve humanitare në Kombet e Bashkuara, Mark Lowock, ka thënë se është duke kërkuar 4 miliard dollar për t'i ofruar ndihmë rreth 20 milion banorëve të Jemenit apo rreth 70% të popullatës së dëmtuar nga lufta. Lowock po ashtu ka thënë se për herë të parë 250.000 banorë të Jemenit janë duke u përballur me katastrofë. Ai u ka thënë gazetarëve se në këtë shtet ekziston një situatë humanitare shumë dramatike dhe çorientuese. Ai përmendi shifren e 4 milion dollarëve si shumë që OKB-ja do të kërkojë në një konferencë të donatorëve, e cila është përkrahur nga Suedia, Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara dhe pritet mbahet me 26 të shkurt në Gjenevë. Kina duke se do të zvogloj tarifat në veturat e prodhuara nga Shtetet e Bashkuara, një hap për cilin ka marrë merita presidenti Amerikan Donald Trump gjatë bisedimeve për tregti që ka zhvilluar me presidentin e Kinës Xi Jinping në Argentinë javë më parë, ka raportuar Bloomberg, duke cituar dhe personat afërt me këtë qështje. Një propozim për të ulur tarifat në veturat me 15% nga 40 sa janë tani, do të shqyrtohet nga kabineti Kinës në ditët e ardhshme, është në raport. Kina ka rritur tarifat në importet e makinave amerikane në 40% në muajin korrik, duke detyruar shumë kompani që të rrisin çmimet. Revista Time ka shpallur si personazhet e vitit gazetarin e vrarë Jamal Khashoggi dhe dy gazetarë të Reutersit të burgosur nga qeveria e Myanmarit. Në shkrimin Guardianët dhe lufta për të vërtetën, Time nderoi gazetarët e agjensisë lajmeve Reuters Ualon dhe Kia Soo, të cilët janë dënuar në muajin shtator nga qeveria e Myanmarit sipas një akti të epokës kriminale për sekrete zyrtare. Një anije kozmike NASA zbuloi atë që shkencëtarët thonë se janë përbërës të ujit në një asteroid, dhe zbulim ky që mund të mbajë gjurmë të origjinës së jetës në tokë. Shkencëtari i Universitetit të Arizonës Dante Laureta tha të hënën se një asteroid u gjetën gjurmë të hidrogenit dhe molekulave të oksigenit të ngulitura në sipërfaqen e tij. Asteroidi u emërua si Bennu dhe ai rrethon diellin paraprakisht në të njëjtën distancë si Toka. Dhamë blokun e lajmeve, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org. Për të rejat e fundit në përcilni edhe në logaritë e radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rajon dhe Botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org.